M-am oprit la Matei 25, pilda celor 10 fecioare, unde se spune că și la miezul nopții s-a auzit strigare, iată mirele, ieșiți prin tâmpinare. Ce este acest miezul nopții? Căci și evreii când au ieșit din Egipt, tot la miezul nopții a trecut îngerul cu ultima orgie și atunci faraon i-a lăsat să plece. Pe la miezul nopții și Pavel cu Sila au cântat cântări, cântarea izbăvirilor. Petru tot la miezul nopții a fost trezit în temniță și izbăvit de îngerul Domnului. Ce înseamnă acest miezul nopții? Domnul i-a zis lui Avram, sămânța ta va trebui să steie în Egipt 400 de ani sau 4 generații, până când amoriții vor umplea cupa cu nelegiuire. Și când aceste păcate au atins, apogeul în Canaan a venit pe deapsa peste ei. Așa a fost și cu Sodoma și Gomora. Plângerea lor a ajuns până la cer, sau cu lumea lui Noe. Acela se numea miezul nopții, spiritual al pământului, căci la miezul nopții este întunere cu cel mai gros. Acest miezul nopții al zilelor noastre este când păcatul va fi cel mai mare, dar și pedepsele lui Dumnezeu se vor numi tot întuneric care va cădea peste pământ. În timpul acestor necazuri, așa cum scrie în Cântarea Cântărilor, capitolul 4, versetul 6, scoală-te, crivățule, vino vântule de miază zi, suflați peste grădina mea, ca să picure mirosurile din ea. Deci, vânturile acestea care vor sufla vor fi încercări ca să facă să se scuture mirosul, miresmele grădinii, adică în necazuri biserica se va trezi și atunci rugăciunile sfinților va fi tămâie mirositoare, când oamenii în disperare se vor lepăda de tot ce-i pământesc și îl vor chema pe Domnul în ajutor. În Apocalips 1 cu versetul 9 scrie, apoi 21 cu versetul 9 scrie, apoi unul din cei 7 îngeri care ținea cele 7 potire pline cu cele din urmă 7 urgii a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis, vino să-ți arăt mireasa, nevasta mielului. Și m-a dus pe un munte mare și înalt și mi-a arătat Ierusalimul, cetatea sfântă care se pogora din cer de la Dumnezeu. Nu știm care înger a fost, al cincelea, al șaptelea, al treilea. Probabil că îngerul cu cea mai grea orgie a vrut să-l asigure pe Ioan că mireasa a fost mutată pe un munte mare și înalt, ceea ce presupune răpirea, strămutarea ei de pe pământ înainte ca acest înger să-și verse urgiile lui pe pământ. Aici se potrivește cu ceea ce a zis Domnul Iisus, că zilele acelea au fost scurtate și se potrivește cu Biserica Filadelfia când locuitorii pământului vor fi încercați. Biserica să fie păzită și să se împlinească și ce a zis Isaia, intră poporul meu în odaia ta, dar asta nu înainte ca să vină miezul nopții, căci pe cine a omorât fiara în Apocalips 20, care n-au primit semnul pe mână și pe frunte, dacă sfinții au fost duși în cer, înainte ca să vină necazul. Și această mare încercare, ei au fost omorâți, dar n-au acceptat să li se pună acest nume pe mână sau pe frunte. În concluzie, mireasa va trece prin necazuri, dar nu până la sfârșitul necazurilor, ci numai până la jumătate, din noapte, până la miezul nopții. Cea din urmă trâmbiță, să nu vă imaginați că seara va suna trâmbița și dimineața vor începe urgiile și după 24 de ore s-a terminat. Sunetul unei trâmbițe poate să dureze câțiva ani de zile. Și trâmbița se tot sune și urgiile se tot vine. Deci, în această perioadă, în acești ani, să vină și miezul nopții al răpirii. Cele 7 glasuri ar fi lămurit aceste lucruri, dar Domnul i-a zis lui Ioan, pecetluiește ce au spus cele 7 glasuri și nu scrie. De aceea noi nu avem de făcut altceva decât să veghem, căci nu știm când va veni Domnul nostru. Ceea ce este minunat și frumos este că El va veni sigur. Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Vino, Doamne, și adune dimineața mult așteptată. Amin. Încă ceva frumos în legătură cu glasul de la Tesaloniceni, căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu. Domnul Iisus cu un strigăt, cu glasul de arhanghel și trâmbița lui Dumnezeu. Câteva întrebări se pun. De ce Domnul are nevoie de glasul arhanghelului și nu a strigat direct? De ce trebuie și strigătul și trâmbița? Iată de ce. Cele două, strigătul și trâmbița. Fiindcă sunt două feluri de oameni, cei adormiți în Hristos și cei rămași vii până în ziua aceea. Dar pentru care din aceste două tabere este trâmbița și pentru care este strigătul? Este un verset într-un psalm care spune: ferice de poporul care cunoaște glasul trâmbiței. Înseamnă că pentru cei vii găsiți atunci va suna trâmbița lui, iar strigătul Domnului va fi pentru cei morți, așa cum Domnul Iisus l-a strigat pe Lazar: vino afară. Acest strigăt îi va chema pe aleșii lui din cimitire, din flăcări de foc, din mări și oriunde au fost aruncați aleșii Domnului. El va striga așa de puternic încât ei vor auzi glasul lui și Duhul Sfânt le va da chip, căci Duhul care l-a înviat pe Hristos ne va învia și pe noi dacă l-am primit și păstrat câtă vreme am trăit în trup. Și acum uite de ce e nevoie de un glas de arhanghel și nu strigă Domnul direct cu glasul lui. Dacă Domnul ar striga cu glasul lui, s-ar topi munții, s-ar prăpădi lumea, căci glasul lui este foarte puternic. În Psalmul 33 cu versetul 6 scrie că cerurile au fost făcute prin cuvântul lui Dumnezeu și toată oștirea lor prin suflarea gurii lui. Și se mai spune că atunci când va veni sfârșitul cel mare, Domnul îl va nimici pe cel rău cu suflarea gurii lui. Cu suflarea gurii lui Domnul a alcătuit galaxii, soare și stele și planete și tot cu suflarea gurii lui le va prinde, le va topi și le va face sul. Mă dați seama ce puternic este el, de aceea la răpire este nevoie să reducă intensitatea puterii lui la un glas de arhanghel care ar corespunde cu scara sistemului solar și să rămână pământul în picioare până la mare judecată. Așadar, la înviere, la răpire, participă cele trei persoane, Domnul Iisus cu strigătul, trâmbița lui Dumnezeu și Duhul Sfânt, care de fapt ne va face actul învierii, plus un arhanghel. Și Domnul Iisus mai spune la Matei 24 că vor fi și îngerii. Măreață zi, aleluia! Și acum ceva despre vrășmașii Domnului Iisus Hristos. În Psalmul 110 scrie: Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrășmașii tăi sub picioarele tale. Din psalmul acesta a vorbit Domnul cu fariseii când i-a întrebat: ce ziceți voi? Al cui fiu este Hristosul? Și ei au răspuns: al lui David. Și într-adevăr, un alt psalm zice despre Iisus Hristos că el va fi fiul lui David, dar numai după trup, din Duhul, va fi fiul lui Dumnezeu. Și asta n-au înțeles fariseii și nu înțeleg mulți oameni. Deci, dacă voi credeți și voi ziceți că el, Hristosul, este fiul lui David, de ce David a zis, Domnul a zis Domnului meu? Cum este el fiul lui David dacă David îl numește Domnul meu? Și ei n-au mai știut ce să răspundă. În versetul acesta din Psalmul 110, versetul 1, mai vedem ceva. Domnul a zis Domnului meu. Ce observăm, ce desprindem? Că sunt doi domni. Domnul Dumnezeu care a zis Domnului Iisus după înviere, învierea din morți și înălțarea la cer, șez la dreapta mea. Aici cade teoria celor cu botezul al doilea, îi spun că Domnul Iisus este singurul Domn. El este și Tatăl, și Fiul, și așa mai departe. Potrivit cu ce a zis Domnul către un ucenic, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Este adevărat că atunci Duhul lui Dumnezeu era în Iisus și Domnul Iisus mai zice, eu cu Tatăl voi veni la acela ce mă iubește, dar aceasta înțelegem prin Duhul Sfânt care va fi în noi și cu noi. Nu mai insist asupra acestora. Acestor este clar. Domnul a zis Domnului meu, persoane distinse, diferite. Nu aceasta am vrut să spun eu cu privire la vrășmașii lui Hristos, ci următoarea. Odată am călătorit cu trenul de la Timișoara la Oradea, mai precis la Fugiu, un sat unde eu predicam de multe ori și eram și prieten cu mulți tineri de la aceea biserică. Și în timpul călătoriei spre Oradea, Domnul mi-a descoperit lucrarea aceasta și m-a întrebat, știi tu cine sunt vrășmașii lui Hristos? La care se referă Psalmul 110? Desigur, am zis eu, toți oameni necredincioși. Și Domnul a zis, acești vrășmași sunt cinci. Și mi-a fost arătați prin Biblie și a zis, primul vrășmaș al Domnului este Balaur, vrășmașul numărul 1. Vrășmașul numărul 2 este Fiara, Apocalipsa, capitolul 13, versetul 1 și 2. Vrășmașul numărul 3 este prorocul mincinos, Apocalipsa 19, versetul 20 și Apocalipsa 13 cu 12 și 18. Al patrulea vrășmaș este Anticristul, 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Și în sfârșit, ultimul vrășmaș, 1 Corinteni, 15, versetul 26. Vrășmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Și bineînțeles, toți cei necredincioși, dar ei sunt acționați de aceste forțe. Domnul Iisus Hristos, prin moartea Lui pe cruce, l-a învins pe Balaur cel Mare, care a fost judecat sus în cer și aruncat în văzduh. Dar El n-a fost aruncat în iazul de foc încă, până când se vor împlini toate prorociile. Au știut și duhurile rele, care au strigat după Domnul Iisus, ai venit să ne pierzi înainte de vreme. Și iată, Balaurul, văzându-se aproape de pământ, a făcut convenție cu Fiara și i-a zis, îți dau scaunul meu de domnie și stăpânire mare și puterea mea, numai în schimb să-i omori pe urmașii lui Hristos. Zis și făcut și iată, la Moscova, la Pekin, București, la Berlin, la Praga, la Varșovia, la tribunele de defilare, primii secretari generali cu stele aurite pe umăr și cu piepturile pline de medale, doar ei au luptat, au cucerit și sunt stăpâni, o mare stăpânire le-a dat Balaurul și o mare putere, sau puterea lui. Care este această putere? În ce constă ea? În Apocalips, capitolul 9, versetul 1 scrie, și am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ și s-a dat cheia fântânii adâncului și a deschis fântâna și din fântâna adâncului s-a ridicat un fum ca fumul unui cuptor mare și soarele și văzduhul s-a întunecat din fumul fântânii. Versetul 9. Aveau niște platoșe ca niște platoșe de fier și vuietul pe care îl făceau aripele lor era ca vuietul unor care trase de mulți cai, care se aruncă la lupte. Versetul 10. Aveau niște cozi ca de scorpii cu bolduri și în cozile lor stătea puterea pe care o avea ca să vateme pe oameni. 5 luni. Steaua aceasta de la capitolul 9 Apocalips nu este altcineva decât steaua care se numește Lucifer sau Luceafărul căzut. Mi s-a dat cheia fântânii adâncului și din adânc au ieșit, am subliniat trei lucruri care pot fi identificate, recunoscute în zilele noastre foarte bine. În primul rând, fumul care a întunecat soarele și cerul întreg corespunde cu bombele atomice care la explozia lor au forma unei ciuperci, adică fumul se lățește tot mai tare, tot mai tare, încât astupă vizibilitatea soarelui. Cu niște nori groși, ca niște nori groși, negri, apoi versetul nou, vuietul pe care îl făceau, aripele lor era ca niște care de luptă, ce-a văzut apostolul Ioan în vedenia lui. Eu cred că avioanele supersonice, cobrele acestea militare și elicopterele de război, aripele lor făceau un zgomot, apostolul Ioan nu avea de unde să știe că acestea sunt avioane. Pe timpul lui erau numai care de luptă, cai și călăreți. Versetul 10 zice, aveau niște cozi și în cozile lor stătea puterea lor. Ce erau aceste mecanisme pe care le-a văzut apostolul Domnului? Erau rachetele nucleare, puterea lor stătea în cozile lor. Aceste cozi nu era altceva decât focoasele nucleare care se montează la rachete și sunt trimise ca să explodeze oriunde pe acest pământ. Iată, aceasta este puterea pe care a dat-o Balaurul fiarei.